3, 2, 1. Starts!
Jauna nedēļa klāt, līdz ar to turpinām 3, 2, 1 starts. Šoreiz ar dziedātāju, kurš skatos vārds ir Anna, īstajā vārdā Anna Mandara Pērkone, 25 gadus jauna dziesmu autora, producenta un izpildītāja, dzīvo Nīderlandē, kur jau devās 17 gadu vecumā studēt diplomātiju. Mandara līdz šim ir spēlējusi divās grupās, ar vienu starp citu ierakstījusi arī albumu Kolumbijā, bet pēc atgriešanās no Kolumbijas saprata, ka tie ceļi tomēr ar grupas dalībniekiem nekrustojās, un Anna izvēlējās tomēr startēt zem sava vārda un būt par solo. Mākslinieci. Pērnā gada oktobrī dziedātāja Anna ar savu singlu Stardom Hater uzvarēja Nīderlandes prestižāko deju mūzikas konferenci, Amsterdam Dance Event konkursu. Šī uzvara dziedātājai sniedz lielu ārvalstu mediju uzmanību, kā arī iespēju mūziku ierakstīt vienā no Spānijas prestižākajām studijām Barcelonā. Šī gada 17. janvārī Anna pārstāvēja Latviju Eiropas vislielākajā starptautiskajā mūzikas izstādes festivālā Eurosonic Nīderlandē. Ja neesi vēl dzirdējis Annas, tad daļradi, ir laiks uzspēlēt minispēli klausīt. Klausītājs izvēlas tevi.
Starts! Intervijā ar tev!
Redījums 3, 2, 1 starts startē jau trešo reizi. Šoreiz man ir ciemiņš. Ciemiņš, kas nav Latvijā. Ciemiņš, kas ir tāpat kā visi citi mājās, bet ne mājās kā Latvijā. Tā ir dziedātāja Anna Madara Pērkone, jeb skatriski. Mēs tevi pazīstam kā vienkārši Anna. Čau, Anna!
Čau!
Klau, sāksim ar tavu vārdu, skatuvisko vārdu. Kāpēc 3 N burti pa vītu tavam vārdam?
Tāpēc, ka es dzīvoju valstī, kur ļoti bieži cilvēkiem gribas visu
izrunāt ļoti ātri, un it īpaši manu vārdu, nevis foršajā latviešu garajā Anna, bet, piemēram, izmantot tādas lietas kā Anna vai Anna, un man šitas galīgi nepatika. Un tad, jā, kaut kā lēnām aizgāja tas, ka nu, tiešām vajag cilvēkiem garākus tos vārdus izrunāt.
Un tāpēc tā Anna, lai ir tas uzsvars uz to N-burtu vairāk, jā, un lai tas viss tā smuki izskan.
Jā.
Skaisti. Anna, klausies, mēs tev vairāk iepazinām pēc Supernovas šajā gadā, šī gada pavasarī, kur tev arī veiksmīgas sekmes. Pajautāšu gan tev jautājumu par tavu to muzikālo karjeru dzīves stāstu. Mās, tev ir daudz ko stāstīt. Tu esi latviešu dziedātāji, kur šajā brīdī dzīvo, nu jāsaka, gan rīzējot muzikālus. Mēs iesakņojusies Nīderlandē.
Jā, Latvijā man tagad zina tikai no Supernovas, bet īstenībā tā man mūzika ir tikusi spēlēts jau diezgan ilgus laikus, bet tāpēc, ka kaut kā es, man, protams, visu dziesmas ir angļu valodā un varbūt man nav tā latviskākā skaņā cīm redzot, bet jā, vienkārši ļoti daudz cilvēku man es nezināju, ka tā esmu, vismaz tādas ir tās ziņas, kuras es saņēmu katru reizi, kā es runāju radio dzīvajā vai kaut kā tā. Bet es Nīderlandē esmu jau 5 gadus un es te atbraucu vienkārši mācīties. Un jā, kaut kā iestrēgu un mācījos pilnīgi kaut ko citu. Un es jau visu laiku zināju, ka pēc saukrastu mūzikas un mākslas skolas beigšanas es noteikti gribu darīt kaut ko ar mūziku, bet nu, tas nekad nebūs pelnītājs, tāpēc es mācījos diplomātiju un domāju, ka būšu beigais diplomāti, bet nu, arī tas neizgāja cauri un beigās izrādās, ka mūzika tomēr tas, ko es gribu darīt.
Tīstās par to Nīderlandu. Kā tu līdz turienē nokļuvi?
Tajos laikos vēl lidmašīnu biļetes bija diezgan dārgas. Un par cik es pati biju krājusi visas naudiņas un kā tās lietas darīt, tad es braucu ar tādu ļoti jūcīgu busiņu cauri Vācijai un Polijai ar dažiem draugiem uz Nīderlandi un pilnīgi ar vienu koferīti un ģitāru man nekā citu nebija, bet zin kā, ka tu ieeji tajā studentu dzīvē, to jau ļoti ātri adaptējies un saprot, ka arī citiem nekā daudz baigi nav un tad viss ir kārtībā.
Kā tad tavs ceļš Nīderlandē aizved līdz tam, ka tiešām mūzika ir tas, ko tu gribi darīt un kur tu saulostījies ar saviem? Es skatos, tev arī ir grupas biedri, kas tev piespēlē, kur tu ar tiem sapazinies.
Sākumā bija tā, ka grupa bija, mēs visi kopā rakstītu mūziku un visi kopā kaut ko darīt, jo šī jau ir kā trešā grupa un tikai pēdējā tieši gadu atpakaļ, pusotrus, kad es strādāju pilna laika tā kā mūzikas producents reklāmām un filmām, un man dzīve tiešām bija mūzika. Es sapratu, ka es gribu arī, es rakstu pati dziesmas, un man nevajag visu dalīt ar 3 dažādiem viedokļiem, kas brīžiem izrādījās tāds ļoti garš process. Īpaši ar iepriekšējo grupu mēs aizbraucām paštaisītā tūrē uz Kolumbiju, kas bija ārkārtīgi superīgi. Bet tu saproti, ka pēc 4 nedēļām vienā mazā auto ar 5 čaļiem, ka tev vairs tiešām negribas dalīt vairāk vispār neko. Un es izdomāju, ka visi stājuši vaļā, nevis stājuši vaļā, bet es būšu Anna 3N un es rakstīšu pati savu mūziku un es darīšu to, ko es gribu un man nevienam nebūs jāatbild. Tāpēc tā grupa, kurus atceruši šeit, ir vienkārši cilvēki caur kontaktiem, kurus gribēju atrast. Es īpaši basa spēlētāja meitene, šito baigi meklēju. Latvijā neatradās.
Uzspēlējam vienu ātro spēli. Es tev uzdošu jautājumu ar diviem variantiem. Tev jāizvēlās ir viens.
Yes.
Pops vai roks?
Pops.
Augstā moda vai second hands?
Second hands!
Ballīt vai labi laiks pavadīts mājās?
Labi laiks pavadīts mājās.
Latvijā vai Nīderlandē?
Es vēl
abi. Bet jā, jāizvēlās viens.
Nīderlandē.
Un nakts vai diena?
Nakts.
Tu pieminēji to, ka es arī Latvijas radio stacijās ar savu mūziku pabijusi atceros tādu brīdi, zinu, vairāk, kā jau minēju, iepazinām tevi Supernovā, bet ja runājam par Latvijas tirgu, vai tev ir kāda doma arī kādā laikā kādu dziesmu latviešu valodā uzrakstīt?
Es par to es daudz domājuši, un zin kā tu visu laiku sēdi pie klavieriem, un tīpaši tajos vakaros, kad esi Latvijā un saukrastos ar draugiem vai ar... maniem Latvijas grupas biedriem Dīdze Bardo un Kaspar Kurdeko, kad jau ir vakars un saulriets un kad tas sāc vienkārši pilnīgs stūvības uz klavieriem spēlēt. Un tad iet vaļā visu šitās labās latviešu pašdomātās lirikas par autobusu pieturām un vēl ko. Un tad tajā brīdī ļoti gribas uzrastīt latviešu dziesmu. Bet citos brīžos es vienkārši domāju, ka es neesmu tik... Saprotiet, ir tā, ka angļu valodā Es šajā valodās runāju tik ļoti ilgi un kaut kā tā mūzikas valoda vienmēr pāršarā angļu valodu, un tāpēc ir ļoti viegli lietas rakstīt angļu valodā nopietnas lietas. Kamēr latviešu valodā tu nevari rakstīt nekādu tur vienkāršo tekstu, tev ir tiešām jāzina, par ko tu domā, jo tas ļoti uzreiz tik ļoti nopietni izklausās. Tad paies laiks līdz to iepirīšu, domāju.
Ja tev būtu iespēja sadarboties kopā ar kādu latviešu mākslinieku, vai tu zināt, ar kur tu gribētu sarakstīt kopā kādu dziesmu?
Jā, man ļoti, ļoti patīk Carnival Youth puišu balses. Nu, viņam ir vienkārši superīgi balses.
Balses vai paši puiši?
Man bija arī plāni. Abi tīk, gan personīgi, gan balses. Nu, tiešām forši, un man patīk tas, ko viņi dara, un es noteikti ir kaut ko izdarīt kopā, jā.
Sūtam ziņu kosmosā, jā, var jau būt par taviem turmākajiem nākotnes plāniem. Šajā brīdī tu esi atzīmējusies televīzijā Latvijā. Tev ir ļoti, nu, es teikšu jau gan daudz skaistu skaņdarbu. Kas ir tavs tas nākamais atskaits punkts, ko tu plāno darīt?
Būs daudz foršas lietas. Mēs tikko iesūtījām nākošo plānu, mini albuma izlaišanai, jo ir ļoti daudz mūzikas, un es vienkārši visu laiku izlaidus dziesmas pati, un tagad šajā brīdī ir tā, kad ir tiešām ļoti daudz interesēti cilvēki, kuri gribētu man palīdzēt ar šo dziesmu izlaišanu, un šajā gadījumā mēs izlaidīsim mini albumu, kurš būs pārsvarā sustainable fashion, sustainability fokusēts. Un jā, tas notiks septembrī, man liekas, un mēs to visu taisīsim kā lielu šovu kopā ar dejotājiem, kopā ar visu šo ideju, un man viena nīderlandiešu dizainere, kur darbojās ar ekoloģiskiem apģērbiem, taisīs man pašai dizainētu apģērbu tieši priekš šiem šoviem. Tā kā tas viss notiksies.
No, nu lieliski. Tā kā plāni lieli, ja vienmēr cikot.
Jā, mazliet.
bet es ceru, ka tu neatklāji tagad pārlieku daudz.
Nē, tas jau bija tikai sākums.
labi. Klau, es gribēju tev arī pajautāt, mēs jau runājam daudz par to, ka tu darbojies Nīderlandē, dzīvo tur, mūzicē tur. Latvijā par tevi mēs esam jau dzirdējuši, kā tev ir tajā pusē, vai tā rezonance arī ir vispār kaut kādā līmenī arī Nīderlandē?
Jā, it īpaši tāpēc, kad februārī, kad es tikai pateicu savai komandai, kad es piedalīšos Supernovā finālā, spēlēju arī Eurosonic festivālā, kur es tiku sūtīt savu radio 5 Latvijā, un tas izgāja pa visām nīderlandiešu ziņām, un pēkšņi biju uz nīderlandiešu lielākās televīzijas ar jocīgām intervijām par Eiroviziju un kā es Latvijā pārstāvēšu gan Nīderlandu, gan Latviju, un... Un arī tagad, tieši nedēļa atpakaļ, es spēlēju dzīvo koncertu no mūsu mēģināšanas vietas Nīderlandes lielākajā rādījā. Tā kā, jā, diezgan forši.
Tad vienmēr sakot, arī Nīderlandē ir, nav gluži tā, ka tur vienkārši dzīvo kaut kur, bet tiešām tev arī ir tā, ka nu, tu jau sāc kaut kādā apritē muzikālajā parādīties.
Jā, pamazām.
Kas ir tas tāds, nu, nedaudz pasapņojami, bet tavs tas lielais mērķis, ko tu vispār gribētu izdarīt dzīvē ar mūziku?
Es gribētu spēlēt Roskilde festivālu Dānijā. Es zinu, ka tas ir ļoti tālu un ka tas ir liels mērķis, bet tas stāv man uz sienas pašlaik šeit studijā un es skatos to brīžiem, kad es neaizmirstu pastīties un strādāju pie tā.
Jā, Roskilde ir ļoti liels festivāls, bet tas nav lielākais festivāls. Kāpēc neglāstambarī Coachella kaut kas vēl grandiozāks? Vai tas ir tāds pirmais atskaits punkts un pirmais mērķis?
Tas tās pirmais, mazliet jāsāk tikai, un ir tīpaši tāpēc, ka Roskilde man patīk tā ideja, un viss, ka es, protams, nekad tur nāc bijusi, bet es vienmēr skatos tos live videos, yeah. Un jā, man vienkārši patīk viss tā, kāds jūtās.
Anna, jāsaka, man tev paldies par šo īso sarunu, tiekamies Viļņos.
Tiekamies Viļņos, paldies, Rudolf, un paldies, Radio Tev!
Starts viedoklim tev!
Šodien 3-2-1 startā esam atbraukuši priekšnamā, varētu tā teikt, dziedētāja Anna, par kuru mēs šodien runājam, un līdz ar to gribētu pajautāt arī ekspertu viedokli. Šoreiz man tepat uz līnijas ir Sabīna Brice, Universal pārstāvu Latvijā. Čau, Sabīna!
Čau, Rudolf!
Nu, tad divos vārdos, kā tev Annas mūzika un ne tikai? Kā vispār kopējas tās par viņu? Vai tu par viņu biji dzirdējusi un viss, kas tev sakāms?
Par Annu es biju dzirdējusi pilnīgi noteikti. Sākotnēji pagājušo gadu laikam es cik laikam viņas vārdu padzirdēju no kādiem kolēģiem vai mūzikas industrijas paziņām, un tad tuvāk iepazīšanās man notika pateicoties Supernovai, un Annas mūziku uzreiz, pat pareizāk sakot nevis mūzika, bet dziesma, sākotnēji man uzreiz ļoti pozitīvi pārsteidza, likās tāds ļoti svaigs, aktuāls skanējums. Nenoliekšu, ka īstenībā Anna arī bija mana favorīta šogad Supernovā. Tas ir tās, kā es ar Annas mūziku tā kā iepazinos tuvāk, un pēc tam esmu arī diezgan daudz sakojis līdz tam, ko viņa dara, un domāju, ka viņas vārdu mēs redzēsim vēl ļoti daudz gan Latvijā, gan arī sarga tāpus Latvijas.
Vai tev tīri no industrijas viedokļa ir kādi ieteikumi Annai?
Manuprāt, Anna tiešām zin, ko viņa dara. Viņa ļoti mērķīcīga, jauna piedātāja. Viņas gan muzikālais sniegums, gan muzikālā izvēle, gan veids, kā viņa dzied, gan producenti, ar kuriem strādā, gan veids, kā viņa promotē sevi un tāda komunikācija. Viss parāda to, ka viņa ir ļoti profesionāls, spēcīgs, jauns mūziķis un arī pat varētu teikt, ka tāds menedžers un uzņēmējs. Vienīgais būtu pat ieteikums, ko es varbūt varētu viņai minēt, ja viņa vairāk tomēr grib arī Latvijā būt varbūt dzirdama un būt dzirdama radio asociācijās, kas ticamāk, tad arī vajadzētu padomāt par kādu dziesmu latviski.
Paldies tev, Sabīna, par godīgo viedokli, un mēs tiekamies nākamajā reizē.
Sarunāts līdz vēlākam.
Starts! Iepazīsti jaunos latviešu māksliniekus Radio TV ēterā katru trešdienu no 10 līdz 15. Sociālajos tīklos iesaki to jauno mākslinieku, kuru tu gribētu dzirdēt raidījumā, pievienojot mirkaļbirku Radio TV Starts. Raidījums 3-2-1 Starts tapis sadarbībā ar Nepalp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.